You're with SBS Radio.
Hindi pa muling nananalo ang Poland sa kanyang gintong panahon noong mga huling taon ng 1970, subalit ang pagtatapos sa quarterfinals ng European Championship noong 2016, pagkatapos manalo sa kanilang grupo sa qualifiers ng World Cup, ay maaaring magbigay ng kailangang kumpiyansa sa kanilang pagsama sa Russia sa 2018. At ito ang nagbibigay sa kanilang mga tagasunod ng malaking pag-asa. Mula sa panulat ni Laurie Lawiria, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Ang sigaw na Poland ay maaaring marinig mula sa Polonia Sports Club sa Western Sydney. At kasama dito ang suporta para sa kapitan at talisman ng Poland, si Robert Lewandowski. Ang huling kampanya ng Poland para sa World Cup noong 2002 at 2006 ay hindi umabante sa labas ng kanilang grupo. Pero mahigit na 12 araw bago sumapit ang World Cup sa Russia, tumaas sila sa pagdaranggo ng FIFA World Cup, isang baitang mula sa pinakamagaling. Ito ay nagdala sa kanila sa ibabaw ng kanilang grupo upang mag-qualify at pangatlong pwesto sa 2016 European Championship. Walang duda sa mga isipan ng mga nasa Polonia Sports Club na si Lewandowski ang nagpataas sa Poland. Natamo ng Poland ang kanilang pinakamagandang resulta sa World Cup noong 1974 at 1982 nang manalo sila sa pangatlong pwesto. Ito ang tinatawag na gintong panahon para sa bansa at gumagawa ngayon ng paghahambing sa kasalukuyang grupo ng mga manlalaro. Sa kabila nito, hindi kumbinsido ang sekretaryo at stalwart ng club, si Gerardra Bawoski.
There was not individual players. I mean, the whole team was very, very good. They had goalkeepers, they had defense, they had midfield, they had strikers. I think that this Polish team is not in the same class. They count on one name, and that's Lewandowski, and if he fires, it's going to be beautiful, but if he doesn't, there's going to be a lot of sad tears in this club.
Ang Polonia Sports Club sa Western Sydney ay itinatag ng mga migranteng Polish noong 1949. May kasaysayan ito ng panalo dahil sa dami ng mga kampyonatong natamo nila sa mga lokal na kompetisyon sa kahabaan ng iba't ibang edad. Pero sa kabila ng football, meron din silang mataas na hangarin para sa mga bagong dating na Poles, lalo na noong mga taong dumating pagkatapos ng giyerang pangmundo. Ipinaliwanag ng Pangulo ng Club, Michael Lodega, kung bakit.
Since I think 1949, you know, when immigrants first came over after the war, just shows that it was, you know, just a way for people to sort of move on after those times and to forget about that and to look forward to something that, you know, was a bit more positive. I think it's a big part of, you know, what this club's all about.
Pagkalipas ng 70 taon, ang football ay nananatili pa din sa puso ng club. Ang kanilang mga miyembro ay magkakaiba. Sa kabila na ang mga taong may magkahalong kultura ay malugod na tinatanggap sa club. Narito si Adam Bishuk, ang pangulo ng club.
This club's got a long history and many generation from the junior stage to senior stage been involved in the club, families. And we see that a lot of people still coming back to us. And we want to grow, we want to bring people, we want to be involved in the community.
Ang club ay nakapangakong panatilihin ang mayamang kultura ng Poland. Ang tradisyonal na pagkain, sayaw at musika ang nangunguna sa kanilang mga kasayahan kasama ang taunang piyesta. Sinabi ni Jacek Jezielowski, pangalawang pangulo ng club, na ang mga gawain nila ang pinakamagandang paraan upang ipaalam sa mga anak ng isinilang sa Australia ang kanilang mga minanang Polish.
It's really important for people to actually embrace their heritage, their past, and bring it into Australia and the best features of their culture, their heritage, by bringing into Australia, it actually improves the local community.
Si Stephen Bali, ang alkalde ng siyudad ng Bankstown na kung saan matatagpuan ang Polonia. Sinabi niya na ang Polish Club ay palaging Sinabi niya na ang Polish Club ay naging bahagi na ng komunidad.
I think it's very important for clubs like this to exist because you know, it helps us keep our Polish tradition, even though we are Australians now, but you know, we still like proud Polish people, and every time we bring my kids here and they look at the trophies and all and they can see the actual history that the club has had through years, and I'm actually proud of bringing my kids here, and I'm proud of bringing non-Polish people here just so they can see what a few guys that have started in 1949 have achieved, and how the club almost 7 years later is still here, still existing and still strong.
Ang Russia 2018 ang pangatlong pagkakataon na ang Australia at Poland ay maglalaban sa parehong World Cup na mag-iiwan sa mga Polish Australian sa isang suliranin kung maghaharap ang dalawang bansa sa torneo. Siyempre, gustong suportahan ng Pangulo ng Polonia Club, Jacek Lewandowski, ang kanilang sinilangang bayan at pamana.
We'll be supporting both countries, of course, because I've been in Australia much longer than I've been to Poland. So we're supporting both, and we're hoping that they'll meet deep into the competition, maybe in the quarterfinal. There'll be a game, Poland versus Australia, and then I'll be probably sitting on the fence.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.